энэ хэсэгт өндрийн ээлжид зочинтой харилцаад билмасан байна.
За тийм бид улсын 1-р төвлөрийн мэдрэлийн эмнэлэг зүйн төвийн мэдрэлийн эмч оюунч мэгстүүд дуурлаа. Мэдрэлийн бид бол одоо мэдрэлийн ядаргаа гэдээ яриас сурчсан тий. Энэ хүү мэдрэлийн сулдал жоохон юунаас үүсдэг юм бэ? Урчлан сэргийлэх боломжууд яваа юм бол энэ талаар ярилцах гэсэн. Сайхан амарсах та.
Сайхан
өглөөний минь. За их баярлалаа. Юунт түрүүнд бидний энэ одоо мэдрэлийн үйл ажиллагаа хэрхэн яаж явагддаг вэ гэдгийг та инженеэр тайлбарлаад өгөхгүй юу?
За инженеэр мэдрэлийн үйл ажиллагааг тайлбарлахын тулд эхний ээлжинд ерөнхийдөө бидний одоо ярьж байгаа, хэлж байгаа, бичиж байгаа үнэрлэх тэ мөн гар хөл хөдлөх гэдэг бид нар мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагаа гэж ойлгодог тэ. А тэрнээс гадна бидний яг нарийн мэдхгүй бас нэгэн хэсэг байгаа нь бол мэдрэлийн тогтолцоо маань өөрөө дотор эрхтний үйл ажиллагааг мөн зохицуулж байгаа. Тэр нь юу байв гэхээр амьсгалын химнэл хэдэн удаа 1 минутанд амьсгалах уу, зүрх хэдэн удаа 1 минутанд цохих уу, тий? Хоол боловсруулах тогтолцоо, ходоодны шүүрэл яаж ялгарх уу, хэр их ялгарх уу, тий? Мөн шээс ялгаралт хэр байх уу гэдрийг бас мэдрэлийн тогтолцоо зохицуулж яадаг байна. Тийм болохоор хүний бүх үйл ажиллагаа ер нь мэдрэлийн тогтолцоогоор зохицуулагддаг үйл ажиллагаа гэж байхгүй. Тэгэхээр мэдрэлийн тогтолцоо нь бүх хэрэгтэн тогтолцоогоо удирдах байдаг. Тарих минь тийм үйл ажиллагаатай байх нь
маш чухал тогтолцоо үйл ажиллагаа юм ба шүү дээ.
Тийм бид нар тэр хараахан зарим үйл ажиллагааг нарийн бас ухаарч мэддэггүй ч гэсэн ийм нарийн нийлмэл үйл ажиллагаатай тогтолцоо байх нь. За өнөөдрийн ярих чагаа сэдвэн нь бол мэдрэлийн ядаргаа буюу невроз мэдрэл сэтгэлийн тухай ярилцах нь. Энэ хам шинж мэйн бол энэ зүйл мэйн болохоор юу хааж үүсдэг вэ те? Юуны улмаас үүсдэг вэ гэхэлэр ерөнхийдөө болвол сэтгэлийн дарамт мөн удаан хугацаанд ингээд шийдвэрлэж чадахгүй байгаа асуудлуудыг удаан хугацаанд ингээд хүний тархинд эргэлдснээр ерөнхийдөө бол үсэх архаг ядаргаа үүснэс бол үсэх шалтгаантай байх нь.
Тэр ерөөсө бодол гэсэн үг байна шүү дээ.
Бодлоо зэгцэлж чадахгүй байгаа тухайн хүний сэтгэлийн дарамтын ачааллын улмаас үсэж байгаа ер нь бол тийм шалтгаантай. Ер нь бол бие хүний тэ зан төрхийн онцлог сэтгэлийн хамгаалалт тогтолцооны дутуу хөгжлийн улмаас үсэж байгаа мэдрэл сэтгцийн үйл ажиллагааны эргэх явцтай өвчнд байдал юм. Яг бол өвчин биш. Эргэх явцтай гэдэг нь бол юунаас үүсэж ийнвэ? Юунаас болж ийнвэ гэдэг тодруулаад төрнийгээ арилгаж чадах юм бол ерөнхийдөө эргээд хэвийн байдалтай тухайн хүний мэдрэлийн тогтолцоо орох боломжтой гэсэн үг байна.
Таны хэлсэн саяны ингээд шалтгаанууд маань ингээд цугсаар байгаад яг энэ ядаргаа гэдэг зүйл рүү орох нь шүү дээ.
Тэгэхээр
та юу гэнэхгүй шинж тэмдгийн
шинж тэмдэг нь болохоор одоо ингээд цэвэр мэдрэлийн шинж тэмдэг илэрхээс гадна би эрэхтэй талаас бас хүн шинж тэмдэг илэрнэ. Хүмүүс ингээд би ядраад байгаа болохоор энэ бол ингээд мэдрэлийн ядаргаа гэж ойлгоод байдаг. Гэхдээ тэр мэн сэтгэлийн ядаргаа биеийн ачааллын булчингийн ядарлаас биш сэтгэлийн дарамтаас үүсэж байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө хүн юм их амархан мартдаг болно. Мэдрэл ачаалл авах чадвар буурна. Тэгээд ерөнхийдөө айц төгшүр давтна. Эсвэл уйтгал гонг сэтгэл гутрал ийм шинж тэмдэгтэй болно. Үгүй бол би эрэхтэн тогтолцоо талаас болохоор дотор муухай арих байдаг юм уу? Хоолны шингэлт муудах байдаг юм уу? Зүрхт ирсэх, гар саллгалах те булчин шүрмэс чангарах гэсэн шин тэмдгүүдэр ерөнхийдөө илэрнэ. Мөн нойрны өөрчлөлт илэрч болдог байгаа.
Энэ дэр энэ зүйл орох үйлчлэр нөгөө зарим хүмүүс яриад байдаг ш, зарим нэгэн биеийн хэсгээс нь бадаардаг одоо шин нөгөө талаар их юм бол нүүрнийхэн зарим хэсгүүд нь бүр ингээд татаж унждаг гэдэг ч юм уу энэ мэдрэлийн ядаргаатай юу холбоотой юм?
Бүр яг татаж нүүрний нэг хэсэг татаж унжаа тэр зэгтээ хатгалагдчихж байгаа бол тэр өвчин. Хэсэгхэн зуур ингээд бадаараа чимчгнээд байдаг бол тэр мэдрэлийн ядаргааны шинж тэмдэг болж илэрч болно. Тэгээд гол нь стрессийн үед бол те хүн маань булчингаа чангараад эрүүгээ зуугаад ингээд ерөнхийдөө уур бухимдлын шинж тэмдгийн үед илэрдэг болохоор ерөнхийдөө энэ мэдрэлийн ядаргааны үед булчин чангарлын шинжүүд ерөнхийдөө хэвчлэн илэрдэг гэсэн үг байна.
Тэгэхээр энэ бол насны хамаарахгүй юм байна шүү дээ.
Юу нь бол нас хүүс ер нь хамаарах юм бол байхгүй. Альч насны хүнд одоо энэ мэдрэл сэтгэлийн дарамт их байдаг. Хүүхдэд бол жишээлх юм бол орондоо шээх те гар хөл татгунах гихчэргийн шинж тэмдгүүд их өөлөг нэг ч юм уу тийм шинж тэмдэг илэрдэг. Гэтэл хүүхдийн өөрийнх нь те өсөж байх үед зан төрөх болон хагацл өнчрөл үүсдэг юм уу үгүй болвол тухайн хүний хүүхдийн төлөвшлийн буруу ч юм уу байдлаас болоод тухайн хүүхэд бас айгүй их стресс дарамтад ордог байх нь. Тэрийг хүүхэд болохоор бид нар орохгүй гэж бодож болохгүй байхад байна те. Тухайн хүүхдийн орчин би хүн төлөвшлөөс нь бас хамаардаг. Хүүхдэд ч гэсэн үүсдэг. Хэрвээ хүүхдэд хэрвээ ийм шинж тэмдэг илэрхий юм бол цаашдаа сэтгэлийн дарамтанд орох насанд хүрээд мэдрэлийн ядаргаагаар түлхүү өвдөх хандлага бас илэрч болно гэсэн.
Чимүр хасар том зүйл юм байна л та. Тэгэхээр эмийн эмчилгээ нэгдүгээр тус болох нь мөн одоо сэтгэл засал сэтгэл зүгөө удирдах, бодлого зэгцлэх гэд олон зүйл байж тусалх нэ.
Тий. А ер нь бол одоо тухайн хүнтэй эхний байдлаар шинж тэмдэг илрээд өөрийгөө тэг таньж мэдэх хэрэгтэй, аншлуулах хэрэгтэй. А тэгсний үүдэн дээр одоо юунаас болсноо өөрөө таньж мэдээд а мөн эсвэл сэтгэл зүйчтэй юм эмчтэй харилцан ярилцаад тухайн асуудлаа шийдвэрлэх хамгийн түрүүнд. А тэгсний дараагаар ямар шийдвэрлэх арга замууд байна тэрийг илэрхийлэх. Тэрний тоонд нь болохоор эрүүл зөв хооллолт, дасгал хөдөлгөөн, а мөн тэг чөлөөт цагаа сэтгэл нийссэн зөв хүмүүстэйгээ өнгөрүүлэх. Одоо тийм бидгээд бол өдөрт офс суугаад ажил хийдэг бол тийм бидгээд эмнэлэгт ажилладаг бол идэвхтэй тасгал хөдөлгөөн амралтын өдрөөр явж найз нөхдөдтэй гадуур цагийг идэвхтэй өнгөрөх гэж стрессээ зөв тайлах нь хамгийн зөв арга. Аа тэгээд мөн тийм нойрны асуудал гараа шийдвэрлэхдэггүй тийм өшөө өөр сэтгэлийн дарамт эднээс нь гүнзгийрээ тавил юм сэтгэл зүйч болон мэдрэлийн эмчийн хяналтанд ор эмийн эмчилгээ бас хийх боломжтой. Гэхдээ мэдрэлийн ядаргаагаад ямар нэгэн эм тариа, тусал тариа хийлээ гэж засах боломжгүй.
Тийм.
Сэтгэл засал эмчилгээ хамгийн чухал байх нь тийм. Аа тэгээд хөдөлгөөний тасгалыг ерөнхийдөө олоод итгэхтэй хөдөлгөөн хүн өдөрт нэг 30 минутаар хамгийн хийвэл хамгийн зөв зохистой. Тэгээд хангалттай нойрыг авах хэрэгтэй. Ядарлаагээ байнга унтаад ичих болохгүй тийм ээ. Тийм болохоор нойр ажил амралтын дэглэмийг зөв зохицуулах нь хамгийн чухал.
Эн доктор жишээ нэг ийм зүйл байгаад байна л да. Нөгөө та түрүүд өрчжсэн нөгөө зарим хүмүүсийн өөрийнх нь нөгөө нэг хувь хүний төрөлхийн зан чанар гэж болох шүү дээ. Зарим зүйлийг шууд ингэж стресстэж бохимдож хүлээж авдаг
энэ
хүмүүс.
Ерөнхийдөө бол төрөлхийн одоо ерөнхийдөө альва асуудлыг маш эмзгээр хүлээж авдаг. Сэтгэлийн хөдлөлт нэн тогтургүй. Тэгээ айдас төгшүүр дуйтгар гонгт аюу хурдан автдаг тийм хүмүүс бол би хүний онцлог чанараараа илүү сэтгэлийн дарамтанд учрах боломжтой. Тэгэхээр сэтгэлийн дарамтанд их учрж яана гэдэг маань мэдрэлийн ядаргаа өвчнөр өгдөг эрсдэлтэй л гэсэн үг. Ерөнхийдөө одоо энэ Монголын дэлхийн сэтгэл судлалын нийгэмлэгийн хийсэн судалгаагаар насанд хүрсэн 3 хүн тутмын нийгэм ямар нэгэн стрессийн шинж тэмдэг цөөр илэрдэг байх нэ гэсэн. Тэгэхээр стресс минь бол маш өргөн тархалттай байх гад тайна.
Яг энэ одоо мэдрэлийн сүлдэл буюу невроз гэж байгаа тийм үүний хамгийн муу үр дагавар юу байж болох вэ? Ингээд мэдхгүй яваад байдаг, мэдсэн ч тоохгүй одоо юу гэдэг ямар нэгэн өөртөө тусламж авахгүй яваад байл.
Тэгээд ах юм бол ерөнхийдөө бол цаашдаа мэдрэлийн өвчнүүдийн суур болох боломжтой сэтгэл готрол, сэтгэл айц төгшүүрд орох, тийм үү нойрны асуудал үүсэх, нойр гудлын суур болох боломжтой гэсэн.
Та түрүүн тасарчтай нөө дотор эргэтнээ эн чин мэдрэлийн үйл ажиллагаа тогтолцоогоор зохицуулж яддаг гэдэг. Нөгөө ходоодны шаргатай болох эсвэл зурсууд
тийм стрессийн гаралтай тэр зүйл үүсэх суур болж гүн гэсэн. Ерөнхийдөө бол
одоо ингээд нийгэмд болохоор ингээд сүрэн мэдээлүүд юу гэдгийг бид нар бол нийт массаараа энэ сүрэг мэдээлэл бүр бусад та түгэж өгдөг энэ дэрэс стресстэй энэ бүхэн үртэл сэтгэл зүйн ядаргаатай одоо сэтгэл ядаргаатай ус нэлийн нөлөөлөх нэ.
Тийм нөлөөлөх хүчин зүйл хаалгаат хүчин зүйл үүсэх нөхцөлдүүлэх хүчин зүйл нь болж өгнө гэсэн үг. Ерөнхийдөө гадуур ерөнхийдөө одоо энэ коронавирус гэл ковид гэл айгүй хүмүүс ийм тусгаарлалтаас болоод сэтгэлийн стресс дарамт нөгөөдгөө гадагшлуулж чадахгүй өдр болгон л ингээд сүрэг мэдээлэл сошиалос аваад тэрийгэ гаргаж чадахгүй байгаа асуудал их байгаа гэдэг.
Тэгэхээр энэ болгоны зохицуулах нь за үнэхээр одоогийн байдлаар эмнэлгийн байгууллагууд маань ачааллагтай за тэр болгон битийн эмнэлгээр үйлчлүүлэрэй гэж тэгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үед та тэдгээр хүмүүст ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Одоо бидний үзээд өөртөө төрөний хэлсэн шинж тэмдгүүд бага багаар илэрж байгаа хүмүүсээ хамгийн түрүүнд авах арга хэмжээ нь
хамгийн түрүүнд хийх нь байна. Дасгал хөдөлгөөн хийх, эрүүл хооллох нь байна. Одоо чөлөөт цаг гэртэ өнгөрүүлж байгаа карантины цагийг өөртөө хашигтайгаар өөрийнхөө хувийн хөгжлийн үүднээс зүү өнгөрөх нь хамгийн чухал байх нь. Тэгээд гадны ирж байгаа тэр сошиалтаас ирж байгаа сөрөг мэдээллүүдийг аль болох эрэг талаас нь бодож зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй гэсэн.
Ахмад настай хүмүүс ч гэсэн үүнд нэлээд
өртөгдөв.
Өртөж байгаа юм тийм ээ. Тэдгээр хүмүүс
Ахмад настай хүмүүс ерөнхийдөө тэтгэрт гараад ингээ гэрте суухаараа бас өдөржингөө үр хөвгтөө хүлээгээд ингээ байхлаар айгүйх стресстэг өмнө хийжсэн ажлын байр сууриа эргэж илэрхийлээд өгдөр тийм болохоор ахмад настангууд мань ерөнхийдөө үр хөвгттэйгээ сайхан ярилцаад мөн цэвэр хагаар талхах тий өөрийнхөө биеийн онцлог тохируулаад мөн тухайн асуудлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй.
Одоо яг цаг үетэйгээ холбоод үзэх юм бол энэ ковид онцгой нөхцөл байдлын үед бол хөлөөрөнд орчлаа шүү дээ. Тэгмүүд энэ үед бол гэрээсээ ч гарч чадахгүй байх, таны хэлснээр эсвэл өвслөрэй байх гэтэл яг л дөрван хааны дунд байгаад тийм шүү дээ. Энэ үед бол таны л яг нэг стресс ядаргаа маань бий болно. Энэ үед яавал зүгээр вэ?
За тэгэхээр одоо гэр дотроо сайхан юу тавьж байгаа, хөгжим тавьж байгаа. Итвэхтэй тасгал хөдөлгөө. Амьсгал дээр суурилсан йогийн тасгал үгүй болвол өөрийнхөө хийдэг те өдөртөө хөвсчихсэн тийм тасгал хөдөлгөөнө хийж хөлсөө гаргаж, хөлс гаргаж булчин сулруулж яаж яана гэхээр булчин сулруулснараа стресс үүсдэг кортизол гэдэг даавар мэн цусны нэлэгчлэлд нь багасдаг. Тэгэхээр булчин сулрна, амьсгалын химнэл зөксөрнө, даралт буурна гэх мэт чинь тэгэхээр тасгал хөдөлгөөний ихтэйхэн орчин бүрдүүлж хагаад хийх нь хамгийн чухал байх нь.
Гадаа гарах зэгцлэх байх тийм үү?
Тийм, бодлоо зэгцэж бас өөрийнхөө бодлыг цензуур хийх нь байна.
Ерөөсөө л ингээд эмч нарын маань бүргэж байгаа зөвлөгөөнүүдийн хамгийн чухал нэг зүйл нь тасгал хөдөлгөөн, тасгал
хөдөлгөөн.
Өдөрт одоо хамгийн багадаа нэг 15-аас 30 минут нэг тасгал хийгээд өгөөч те гэдэг.
Тийм, дараа хаяж 7 хоногтой 3-аас 4 удаа хамгийн багадаа 15-аас 30 минут. Ихтэй тасгал хөдөлгөөн хийх нь аль ч өвчний эсвэл сэргийлэх боломжтой байх нь
бодлоо зөвсгөхөөс гадна аливаа зүйлийг бас бид нөгөө эргээр хүлээж авах шаардлагатай болж ирж байна тийм.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
Зөвхөн авахныг бид улсын 1-р төвөмлөгийн мэдрэлийн эмнэлгийн төвийн эмнэлгийн эмч, эмнэлзүйн төвийн мэдрэлийн эмч оюун чимэгтэй уулзлаа.